Era unha vez un mozo foi a namorar e tiña que pasar así por un lado do cementerio. Era no inverno e levaba un abrigo. E cando viña de namorar pa casa, pasou por un carreiro e había silvas. E as silvas ranchándose no abrigo. E o mozo dixelle, deixa-mo, deixa-me que eu non te fixen mal ningún, deixa-mo. E non lle contestou ninguén. Estuvo ali esa no outro día, amañán. E que era? O abrigo, a silva que se lle ganchou no abrigo.